Manatsitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy lohateny ny vaovao izao atoandro izao. Votaterana ny alahady 5 janoary 2020 sy arivo ny fametrahana ny veka vaovao ny diocese amin'ny farafangana Monseigneur Marcelin Randriamamonjy eo amin'ny katedra araka ny fomba fiangonana. Voatery miverindalina teny ampanidina normaly ny sidina mampitohy any Paris sy Antananarivo any kompanie pitaterana nabakabaka Air France noho ny fahitany ny mpanamory toejavatra mampiaya teny ampanidinana tao amin'ny faritra masina mediterane. Tandomindoza noho ny fanapitena ny tontolo iainana ny velotenan'ireo mpanjono amin'ny fary misy eto amintsika miena isataona ny velaran'ny fary azon'izy ireo anjonona. Ny any ivelany mahery ny 50 ny isan'ny mpanao gazety namony ainy nandritra amin'ny taona 2020 sy 2020 sy 2020 sy 2020 araka nitatitra ny sampanarahan'ny firenena mitiambana momba ny siansa sy ny kolotsaina na ny UNESCO. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo finoana no anomboantsika ny vaovao. Fantatra ankehitriny ny daty ametrahana ny veka vaovao ny diocese amin'ny farafangana Monseigneur Marcelin Randriamamonjy eo amin'ny katedra araka ny fomba fiangonana. Monseigneur Marcelin Randriamamonjy no tendren'ny Papa François isahan'izany diocese zany ny alakamisy faran'ny volana oktobra lasa teo. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakam.
Ho tantirana amin'ny alahady 5 volana janoary 2020 sy 2020 ho avy izao ny fametrahana eo amin'ny katedra araka ny fomban'ny Eglise Katolika Apostolika Romana ny veka vaovao ny diocesin'ny farafangana son excellence Marcelin Randriamamonjy hoy ny délégué apostolika mon père Apollinaire nandritra ny famangenin'ny paroasy famindrapon'Andriamanitra Ambalapahasoavana Manakara. Io mpanomanana izany ny eto amin'ny diocesin'ny farafangana hoy izy ka miantso ny fiarahamentana sy ny fanomezan-tanana eo amin'ny kristiana sy ireo sara sitrapo. Elson Vincent de Zakaina Wani RDB.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika tsy afaka niantsona tamin'ireo voatondro tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tete ivato alina ny sidina AF 934 an'ny kompanie pitaterana Air France. Voatery miverindalana izy io rehefa ny fanandrify tamin'ny faritra masiny mediterane taorian'ny fiangany tany amin'ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle tany Paris omaly atoandro. Nanamafy ny fisian'ny fiverenana amin'ndalan'ny sidiny io moa ny filoalefitry ny antenimieram-pirenena sy teny randrena solonyaiko izay isan'ireo mpandeha tao anatiny araka ny vaovao nambarany tao amin'ny pejy Facebook ny alina. Nilaza ity solombavam-bahoaka ity fa nandalovan'ny zavatra misy hazavana teo alohan'ny fiaramanidina nitondra azy io. Izay no antony niverenan'io sidina nitondra azy io tany Frantsa alina. Efa niala tany amin'ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle any Paris alina ihany moa io sidina AF 934 an'ny kompanie pitaterana Air France io ary tokony gadona tety ivato androany maraina. Somary nisy fikorotahana kely no iotranga alin'io ny lamina amin'ireo zotra ny Air France izay nilaza fa tsy maintsy noraisina ny fanapaha-kevitra noho ny zava-misy any Proche-Orient ankehitriny. Akoatra io sidina AF 934 io moa dia nisy voatery miverindalana ihany koa ny sidina AF 814 izay nampitohy any Paris amin'ny Nairobi sy ny sidina telo hafa mampitohy any Paris sy ny nosy Maurice ary ny nosy La Réunion. Amin'izay tontolo ny fitaterana izay ihany saingy ny fitaterana an-tanety simba avokoa ny lalam-pirenena rehetra akoatra ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo voavina sy mpanamboarana raha ny fanadihadinana natao. Misy fiatraikany amin'ny asan'ny mpampiasa lalana indrindra ireo fiara mpitatitra izany raha ny fanadihadiana trany. Raha ho an'ny zotra miazo any mahajanga izao raha natao adiny 20 izany teo aloha, efa tafiakatra adiny 50 izany amin'izao fotoana izao. Ho anatsirahana kosa raha 2 andro sy tapany izany teo aloha dia atao 3 andro mahery izany ankehitriny. Ho an'ny lalam-pirenena faharoa na ho an'ny Tomasina raha natao adiny 3 teo aloha eo andrano mafana miazo amin'ny Brickville sy Apasa madinika dia atao adiny 9 izany amin'izao fotoana izao. Mitombo vokatra izany ny oralany ny fandaniana ara-tsolika ny fahasimbanin'ny fitaovana ho an'ireo fiara fitaterana. Na eo azy izany tsy mbola isan'ireo kooperativa nanao fanambarana ampiakatra saran-dalana ny eny amin'ny toby fiatsoana amin'ny fiara make Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra ao. Fanadihadiana natao tamin'ny tale jeneraly lefitry Makoto fidy rahalay fison.
Le izy tsy hoe misy na tsisy fa efa izay ny voasoratra ao amin'ny tableau ao izany hoe misy ny basse saison, misy ny haute saison dia manaraka fotsiny anefa tsisy hoe zavatra miova be. Manaraka ny ohatra ny tamin'ny heritaona ihany dia izay fotsiny manarana. Ny resaka saran-dalana izy io tsy asangisangina na taotao foana fa misy foana ny fampidiniana ataon'ireo filoana kooperativa sy ireo mpiatsehatra amin'ny asa pitaterana mamolavola sy mandinika ary mandrindra izay vao afaka manapaka ary tsy maintsy mampilaza ny mpandeha araka ny voasoratry ny voalazan'ny cahier de charge. Ny voalazan'ny cahier de charge aloha dia tokony manana 5 folo andro ny mpitatitra mampafantatra ny mpandeha. Raha ohatra moa izany ilay kooperativa hafa manao an'izay fa ao anatin'ny 5 folo andro izay efa mihoatra ary fa tiako tenena fotsiny hoe resaka saran-dalana izany a dia iraisan'ny filoana kooperativa sy ny mpiatsehatra amin'ny asam-pitaterana miara-manapaka vo ho an'ny garamaky Andotapenaka manokana. Rehefa misy ny fifampiteniana, misy ny hevitra tanapaka dia tsy maintsy mahazo fanambarana momba an'izay ny tenako hatramin'izao aloha izany mbola tsy na.
Mienjandro akehitriny nitady eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ropitsara nametraka fitolinana fanafoanana ny fampiatoana tamin'ny asany an'ropitsara misa efatra sy mifangatahana fampiatoana ny fanapahana ny karaman'izy ireo ny syndika ampitsara eto Madagasikara na ny SMM. Nilahatra ny azo amin'ny fitsarana tapin'izy ireo taorian'ny fivoriana tenanosy androany maraina. Nanao fanamiana mitovy ny mpikambana sasany amin'ny biroan'ny SMM nandritra io hetsika nataon'izy ireo androany io. Marihana fa nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana ny syndika ampitsara eto Madagasikara na ny SMM androany. Nilaza ny anao hetsika fahisakina moa izy ireo rampitso ka tsy asa fahefa-mitoana anoloan'ny fitsarana tampony eny anosy. Andray anjara amin'izany ihany koa ny mpitsara manerana anosy. Hoentina amin'ny piano rariva ny antsipirian'izay vaovao izay. Ny tombo fahalalana momba ny fampiasana ny vovonana iadikevitra momba ny fanavoazana misy amin'ny fiariana eny ambanivohitra na ny plateforma d'innovation ireo mpandray anjara tamin'ny fiofanana narahany teto andrenivohitra tamin'ny herinandro lasa teo. Fiofanana mitaterahana teny amin'ny kifamana ny sanna na afahany solotena ny fikambana mitatsa 50 nandray anjara avy amin'ny zotram-piariana misy 20. Izy ireo izay izara fahalalana amin'ny mpiray fikambanana amin'ny amiko Ramato Rasoarson Claire Nirino Adeta tatsapa mokatra avy any Tasy.
Fa izany dia misolotena ny filiera sorgo izay ao amin'ny plateforme d'innovation Eurels. Io plateforme io dia niorina tamin'ny sify sy roa arivo na orin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy fara teto Madagasikara. Miaraka no velomina tamin'izany ny faritra Itasy sy ny tao amin'ny faritra Androy. Ny fampifanana moa izany dia nahitana safahana nanonovo hevitra ho amin'ny fitrandrahana sy fanatsarana ary fampivoirana tanteraka ny zava-baovao izay mitranga ao anatin'ny fikambanana entina anatsarana ny drafitra indrindraindrindra aparetana ny rafitra izay misy ao amin'ny plateforme d'innovation.
Zava-dehibe ho an'ny fampiroboroboana ny fampikarana ny fisian'ity vovonana iadikevitra momba ny fanavoazana misy amin'ny fiariana eny ambanivohitra ity hoy kosa Andriamatoa Josafy Ali Johnny talia teknikany Union Cooperative Lazany Sambrano.
plateforme d'innovation izany tsy dia mbola hoe mivetra mare izy io amintsika eto Madagasikara fa any Afrika izy io any Eropa no efa mampiasa izy io matetika izy izany anisan'ny outil anankiray andesina mama problema raiky voafatra tsara na izy io any tantsaha izany na ho any piopy izy na fambolena avy eo manaboaka solution mamahany problema iny mety resaka aretina zeny na resaka varotra zeny na resaka fitantana zeny na raha hafany de nahazo tombontsoa maventy zay tamin'ny fampofahana nandritry ty efatr'andro ty fotony nambara teto zeny hoe izy koa misy problema miboaka zeny eo anivon'ny faritra raiky ino aby le raha atao zeny hidingana rahana ndesiny mamahany problema iny karakory manangala rafitra mamahana azy ary akorakory atao manao le serasera afana mamahany ny olana iny zeny
izay ny tontolo nyfambolenina fa tandomindoza kosa ny fivelomanyropanjony madinika mampiasa ny fary ivelomany eto amintsika manoloana ny fanombanany tontolo iainana sy ny fitombo ny filamy malagasy ara-tsakafo sy ny fahaterentany amikarana efa miamena ohatra ny velarany fariana loatra noho ny fitandrahana ny zetra ho lasa tanimbary loza mitatao amin'ny fivelomany olona misehatra amin'ny jono tsy ny any aloatra ihany fa efa hita any amin'ny faritra hafa ihany koa izany hoy andriamatoa Razafindrakoto Daniel la filoha nasionaly ny firaisamonim-pirenena misahana ny jono sy ny toekarena manga ankoatr'izany manomboka iara ny herisetra ihany koa ireo mpanjono eo ampanatanterahana ny asany fanazavan'andriamatoa Razafindrakoto Daniel
maro zany reo atao hoe masaboro no lazany azy na laky na fary na kiribo filazazy de eto Madagasikara zay fa ndala paharitrana kehitriny manomboka tsy misy ranotsony be dia be ny antony a eo moa ny resaka toetrandro a eo ny borotanety a zay fizayntsika eo ny koty raiky ty mifambolenybarina indrindra zay ary voaritra ny rano dia ary rahana kesa ilay sisina laka zany na sisina masabory na ilay faria izay mahatonga ilay faria iakaran'ny fotaka dia matery a maharitra ny rano a zay any tokony be avelona ilay masabory olona anankiray zay a amboza amin'ny hita masany fa nisan'ny olona sedrena koa mpanjony zany de maro koa zany taraina tonga ty aminay a fa saingy zahay zany tsy afaka hino ary tsy afaka mandray feo ndakilosy tokana raha tsy mahita porofo mazava avy amin'ny fitaranareta zay tonga ty aminay zany mahakasika ohatra tao manerinerina zay misy a mpanjony hiaran'ny herisetra na terivaimanta avy amin'ny tamin'ny filamina tonga de lazaina fosiny zao hoe ianao de misy zavatra tsy netina ataonao tetika dia terena anao anome vola de terena ly olona karavasina ly olona mpizaliana ly olona de tenanaiky anome vola izy any de manao sony izy any de manaiky an'la vola zay moa zany ezaka nanantona an'lehibe miaramila tamin'izay fotoana tao mahazanga fa sy faripadidininao mahazanga la toerana zay nisan'la action zany ohatran'izany zany zavatra misy
Ivadika amin'ny tontolo ny sosialy isika feno 30 taona ny fikambanana jeunesse en mission eto Madagasikara nisy ireo hetsika samihafa nanamariana izay fa 30 taonan'izay ny farany herinandro lasa teo sehatra ivondronan'ireo mpanao asa fanompoana an-tsitrapo eo anivon'ny fiangonana FGKM ny fikambanana tanjona ny anarana ny asa maolona hananana firenena vanina matahotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorinana ny filazantsara fampiofanana asa fiantrana sy fampandrosoana ny firenena tanora malagasy arivo eo eo ankehitriny no mpikambana eto Madagasikara misy ireo efa navita fiofanana fototra ao ihany koa rehefa nisitraka dinga mpiofanana hafa amin'ny hetsika misionera an-tsitrapon'ny fikambanana dia mahazaka tena amin'ny andraikitra ankinina aminy avy ireo mpikambana ramatoa mamy danielina mpandrindra nasionaly ny fikambanana eto Madagasikara
samy mizaka tena ny toerana tsirairay avy ohatra hoe eto Madagasikara zao misy asa fanompoana 70 sy toerana na santra fiofanana bazy na toby a de reo rehetrareo samy mizaka tena daholy de ny raisana de ny sotoavin'ny jeunesse en mission ny 30 taona manaraka maniry izahay a hisokatra amin'ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny tenan'i kristy eto Madagasikara zany hoe amin'ny fiangonana amin'ny fikambanana amin'ny kristianina. Dia maniry ihany koa izany izay ao anatin'ny 30 taona manaraka hoe tena anentana ny kristianina malagasy hirotsaka amin'ny asa misiona maneran-tany. Ny anisan'ny tanjona ihany koa ao anatin'ny 30 taona ho avy a dia ny famaranana ny fahantrana ara-baiboly. Inona moa ilay famaranana ny fahantrana ara-baiboly? Amin'ny teny anglisy izy moa dia hoe ending bible poverty. Ny atao amin'izay a dia ny olona tsirairay izany dia manana zo amaky na andre ny baiboly na dia verse anankiray aza amin'ny teniny reniny. Dia miezaka izany jeunesse mission a manampy na miara-miasa amin'ny fikambanana na fiangonana manana an'izay vin' izay. Ary ny jeunesse mission maneran-tany mihitsy dia hiezaka hirotsaka amin'ny asa fandikana baiboly a isa-poko sy isa-pitenenana, izay mazava ho azy fa tsy ho vitana irery. Izay mahatonga le hoe hiara-iasa koa izay amin'izay efa manao izany.
Eo amin'ny tontolon'ny sosialy mamaipona avokoa ny asa sahany ny sampana mpamonjy voina ao amin'ny faritra iadidiny ao Antananarivo renivohitra. Tsy misy sarany aloha eny fa na dia solika aza ho ny komanda ny sampana mpamonjy voina. Afaka mitory ireo rehetra hiara-monina ka milaza fa nakany sampana mpamonjy voina sarany fa kolikoly no ao ambadika izany ho iatrany ity tompona andraikitra ity. Rehefa voantso anao asa ivelana Antananarivo renivohitra kosa ny mpamonjy voina no misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ilay komina ny antso azo veo araka ny fifanarahana efa vita tany aloha tany. Amin'izao aloha azo lazaina fa manana ny ampy na ara-pitaovana na ara-kolona ny mpamonjy voina satria miisa eo amin'ny 700 ny mpamonjy voina miparitaka amin'ny toby miisa 5. Ny komandant Ralahy Vahonoro Eric Olivier lehibe ny sampana mpamonjy voina ao Antananarivo renivohitra.
Ny asa ataon'ny pompiera rehetra tompoko a dia ambarako ny fomba ofisialy eto androany a fa maimaim-poana tsy misy tokony andoa carburant zany raha ohatra ka misy a antso an'izay. Fa oka antsika zany a raha misy mitaky carburant amintsika dia miteny avy etiatrany fa kolikolony anaran'izay, kolikolony anaran'izay a maimaim-poana ny asa ataon'ny mpamonjy voina. Akoatra ny hoe any ivelan'ny faritra ny pompier Antananarivo nge dia ny commune ivelana Antananarivo karaha mbola tafitra ao anatin'ny faripiadidiana ny kominy baina Antananarivo zany a dia maimaim-poana tompoko a ny famonjena voina. Raha ivelany ny tanàna Antananarivo tsika efa nisy ny fifanarahana zay ny rahana tamin'ireo kominina manodidina fa rehefa mamonjy voina any isika dia misy ny fandraisana anjara ataon'ireo kominina ireo. Zay raha ohatra olona ny Moramanga ve ny miantso anay reto tonga zay dia hoe mitaky carburant? Non, misy fandraisana anjara tsy maintsy atao amin'ny kominy Moramanga na kominy Bongatsara ohatra na kominy Alasory eto akaiky eto a raha miantso anay a dia tsy maintsy misy ny fandraisana anjara ataon'ny zareo a voarakitra ao anatin'ilay convention ny raha anay.
Ivadika amin'ny tontolo ny politika isika nanome toromarika ny mpanaradiny antokotiko Madagasikara ny filohany mba hahazahoana ny fandresena amin'ny fifidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny 12 desambra ho avy izao. Mila miara-mietana sy mirahina ny rehetra hoy izy ary tsy tokony hifanilikilika. Mila mahazo maro anisa ihany koa amin'ireo mpanolotsaina amin'ny tanàna mba hahafahan'ny ben'ny tanàna miasa malalaka tsy misy sakatsakana hahafahana mampandroso ny kommune. Andriamatoa Marika Ravalomanana.
Malala, mahaya, mafit. Pemisah la malala, fa tsy mahavita nininy eresaka fotsiny misy zay ny olona mahavita fa manano foana vary ny olona tonga de sy mbola godon satria dedaka be fotsiny izy de taony baka mbany
izay ny ao andrenivohitra fa nitsidika fokontany maromaro tao amin'ny kômina andrenivohitra Morondava kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Morondava ny farany herinandro teo. Mitatitra amin'ny vaovao Bili mpanao gazety ny radio fanasana Morondava.
Feno tanteraka ny fandaharam-potoana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara andriamatoa Jaresampa voafidy teto Morondava tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny fitetezana ireo fokontany sans fily andabatoara nosikely tsimaovaobe zay samy anatin'ny kommune urbaine Morondava. Mbola avy ny fotoana hitetezana ireo fokontany hafa satria dimy taona no anaovana fidinana ifotiny hoy ny solombavam-bahoaka hitondrana tamin'ny herinandraikitra amaliana hetahetam-bahoaka anaovana tatitra ary hitondrana tolotanana. Nateriny solombavam-bahoaka tamin'ny asabotsy miaraka tamin'ireo ekipa mpiara-miasa aminy ireo omby izay nampanantenainy tamin'ny fokontany sans fily sy andabatoara. Mikasika ny ara-pahasalamana dia asina fanamboarana ny blok sanitaire efa misy amin'ireo fokontany efa manana izany. Avaozana ihany koa ireo birao fokontany efa misy ary anorenana birao vaovao ireo fokontany mbola tsy manana. Novatsiana tôla solosaina imprimante ireo birao fokontany no tsidina ireo. Ho an'ny fiangonana FLM Tsimaovaobe dia natolotry ny solombavam-bahoaka ny Morondava Ajaresampa ny ciment 20 sac miaraka amin'ny fasika anoizana ny fanamboarana ny fiangonana ary nomena ihany koa jiro mandeha amin'ny masoandro ho an'ny tokotanym-piangonana. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity fa anisany maro ifandimby ireo maso ivo hoentina hitsidika ny distrika Morondava toy ny efa natao niaraka tamin'ny ambasadorany Japon tamin'ny herinandro lasa teo. Efa nijerena ihany koa niaraka tamin'ny tomponandraikitra eo anivon'ny jirama Morondava ny fahatapahany arano sy ny jiro matetika eto atapitanàna. Nanambarany solombavam-bahoaka misy ireo asa maika sy maharitra iaraha-miasa amin'ireo tomponandraikitra maro samihafa ho fampandrosoana ny fiainam-bahoaka. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nanamafy ny firaisam-pony ho an'ireo lasibatry ny tondra-drangoavana tany atsimon'ny Espagna indrindra amin'ny tany Valence i Papa François taorin'ny vavaka Angelus Aumaly. Mivavaka ho azy ireo aho i Papa tsy nanetana ny rehetra sady nanetana ny rehetra ahafantatra izay tokony ataony ho an'ireo mponin'ny Valence tradoza ireo. Nanamafy hatrany ny fangatahm-bavaka ho an'ny Ukraine, Palestine, Israel sy Birmanie ary Soudan Tsimo zay samy lasibatry ny ady ankehitriny ihany koa i Papa mialo io fahatsirovana manokana ny mponina tany Valence io. Ambola manohy hatrany ny fikaroana ireo olona tsy tapopoka tamin'ny lozantranga tany amin'ny faritra atsimon'ny Espagnomo ny fitondram-panjakana any an-toerana hatramin'izao. Mbola asa goavana ny fanadiovana sy nyfanesorana ireo korotana samihafa vokatry ny fahasimbany ny fotodrafitrasa maro nateraky ny riapotaka. Tafiakatra hatrany amin'ny 7800 ny isan'ireo namony ainy tamin'izao loza izao raha mitarehimarika vonjimaika afara. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny isan'ireo olona mbola tsy voaheringelina noho izao fahavoazana izao ny sehatry ny fifandraisana sy ny fitaterana ka manampy ny fahaserana ny vahoaka izany ankehitriny. Nahatratra 20% ny isan'ireo mpanao gazety sy mpisehatra amin'ny tontolo ny fampahalalam-baovoana mony ainy teo anelanelan'ny taona 2023 araka nitatitra avy amin'ny UNESCO. Ny tombo ny isan'ireo vehivavy mpanao gazety namony ainy tao anatin'izay fotoan'izay hoy hatramin'ny nitatitra nahatratra 400,000 izy ireo ka natonga ity sampandrarahan'ny firenena mitiavana ity ny antso fandraisana andraikitra maika amin'ireo mpitondra fanjakana. Nambaran'ny ramatoa Audrey Azoulay talia jeneraly ny UNESCO fa mpanao gazety iray isaky ny efatrandro no mamony ainy amperinasa noho ny fikaroana ny marina. Maro amin'ireo anefa hoy izy no tao matimaty foana tsy misy fanadiadiana sy fanazaziana izay tomponantoka tamina faty azy indrindra ireo lavo tany amin'ny tany misy ady. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.